Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-professur Morris Kauki minn barra li tana bosta pubblikazzjonijiet tal-letteratura, studji mediċi u riċerka dwar l-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, għal bosta snin kien president tal-Kunsill Malti ta' Victoria. Ħadem sewwa fost il-komunità multikulturali fl-Awstralja f'kumitati u organizzazzjonijiet etniċi bħal Kummissjoni ta' l-affarijiet etniċi, ċermen tal-Kunsill tal-Komunitajiet Etniċi fil-Viktoria u ċermen tal-Kummissjoni tal-Maltin ta' barra. U għalhekk jaf sewwa dwar l-importanza u l-użu ta' ċensiment li jsir kull 5 snin permezz tiegħu ikunu identifikati min huma il-komunitajiet etniċi fl-Awstralja u l-ħtiġijiet u s-servizzi li ikun hemm bżonn għal dawn il-komunitajiet. Ħafna drabi skont in-numri u d-daqs tal-komunità skont dak li inniżlu fiċ-ċensiment. Għalhekk issa li ċ-ċensiment qed joqrob se nitkellem mal-professur Morris Kauki dwar l-importanza li nimlew dan iċ-ċensiment sewwa. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek professur Kauki. Meta ngħidu iċ-ċensiment census li fl-Awstralja jsir kull 5 snin. X'nifhmu bih eżatt?
Dara importanti ħalli l-gvern jieħu idea ta' kif se jrid minn ħafna aspetti. Ġifieri tkun jaf il-numru ta' nies li jekk se jikber jew qed jonqos, il-kwalità ta' nies, il-kwalità ta' ħajja, min għandu djar jew m'għandu djar, in-noqqas ta' djar u ħafna aspetti ora l-importanti l-gvern għandu l-obbligu li jgverna u xek. U allura qabel tiggverna qed tkun taf x'inhu hemm il-problemi. Dan huwa l-idea taċ-ċensiment. L-ewwel ċensiment kien meta l-Madonna telqek għal Milietu. Però kulħadd kull gvern fid-dinja naħseb li jagħmel ċensiment għaliex min għamel kun taf x'huma bżonnijiet kif semmejt ma tistax tiggverna. Tibda biex tara tot il-popolazzjoni. Jekk qegħdin qudiem u m'għandniex fil-kastana kemm hawn Maltin u dawk li twieldu Malta u dak li sabuha b'mod ieħor u x'naf jien.
Is-servizzi tal-gvern kif qed tgħid huma bbażati fuq in-numru ta' dawk li jidentifikaw ruhom ma' komunità partikolari. Allura jekk aħna ngħidu li ma nitkellmux bil-Malti, imbagħad inutli li jintilfu ċerti servizzi. Għax il-gvern jimxi fuq in-numru ta' dawk jgħidu li jitkellmu bil-Malti u jidentifikaw ruhom.
Għalhekk importanti aktar importanti għalina, għaliex b'dan il-mod inkun nistgħu nuru ke jekk aħna qed niħdu parti fil-popolazzjoni jew le, jekk ma ngħidux li aħna Maltin, ħadd ma jkunx se jkun jaf li aħna Maltin, allura rridu naraw jekk mexin quddiem jew le, pereżempju, ħafna affarijiet dak li għandu jsaqsmu mar-radio, dak li għandu jsaqsmu t-television, mal-programmi għal dawn jiġifieri jeħtieġ li nkunu nafu kif se jrid, għaliex inkella l-gvern ma nistax nippretendu li għandu jagħmel dan il-servizzi għalina u għal kulħadd jiġifieri dan jgħotta għal kulħadd mhux għal Maltin biss naturalment għal dak kollha li huma għandhom xi bżonnijiet, pereżempju dak li huma għandhom xi bżonnijiet tas-saħħa jew hekk dan jistgħu jinkludi jiddependi mistoqsijiet li x'jistaqsu. Imma aħna jiġifieri nagħmlu impenn biex kulħadd jagħmel l-ermu tiegħu biex jimla il-formula għalli kun jistaw mkunu nafu aktar ċar kif sejrin il-Maltin u n-nies tal-Awstralja kollha.
Ikun hemm ċerti mistoqsijiet dwar l-ancestry, jiġifieri minn fejn ġejjin u jekk nitkellmux il-Malti id-dar li nimlew u nittikjaw dawn il-kaxxi sewwa.
Din hija xi ħaġa li jidna nagħmlu enfasi fuqha għaliex jekk jgħidek jekk titkellem Malti id-dar. Jekk tgħidu ma nitkellmux allura Malti jispiċċa. Kemm jagħmel enfasi biex anke dawk li ma tantx jitkellmu bil-Malti li jinformaw li aħna konna Maltin u għadna Maltin u jeħtieġ li jgħidu li qed ngħidu parti f'dawn ċensimenti għalli kun jista kun jaf u jħed kun jaf kem għanna nis jitkemmu bil-Malti u jek dan ġej u d-dim u ġej l-ura. Importanti ħafna l-dan għalix jek ma najdux li għanna bżon tal-Malti ħatbar seġbinna dak jitkemmu bil-Malti u dak li għandhom xaqsmu madan il-mal-lingwa. Importanti li nikdbu u li għanna il-Malti għadu għaj fil-komunità.
Dan alla volja ma tkunx qed titkellem il-Malti il-ħin kollu, m'hemmx għalfejn tkunx professur tal-Malti biex tgħid li titkellem il-Malti.
Il-ħin kollu m'hemmx għalfejn tkun titkellem bil-Malti biss jew xi ħaġa hekk. Ġifieri anke jekk inti kultant tinqeda bil-Malti, allura tikteb li għandek il-Malti u l-Ingliż. U barra minn hekk anke mistoqsija popolari hija kif tikkonsidru ruħek. Jekk tikkonsidru ruħek li inti Malti ju le, aħna għadna Maltin.
U nibqgħu Maltin.
Malti.
Per eżempju semmejt servizzi bħal tar-radju u t-televiżjoni, però hemm servizzi ħafna aktar servizzi, per eżempju servizzi ta' interpreti għal dawk li ma jkunux dawk li jkunu ridu lil xi ħadd jgħinhom meta jkunu l-isptar, il-qrati u l-bqija, servizzi wkoll ta' grants għotjiet li jagħti il-gvern. Dawna kollha jiddependu kemm ikun kbir in-numru ta' Maltin skont iċ-ċensiment.
Jeħtieġ li wieħed jiftakar illi għalkemm ħafna minna għandna biżejjed Malti biex imur nixtru xi ħaġa mill-ħanut, meta tiġi għal bżonnijiet aktar serji, pereżempju motobba u avukati u hekk, jeħtieġ li wieħed jkun jista' jitkellem aktar speċifikament u aktar fid-dettall. Għalhekk importanti għalkemm ikollok bżonn ta' interpretu kultant biss u mhux il-ħin kollu, xorta għandna ngħidu li għandna bżonn interpreti. Għalix jekk tgħidu li m'għandix bżonn ta' interpreti, qed passibu mhux meta kollok bżonnhom.
Importanti wkoll li dawk l-anzjani li jgħidu l-itfal tagħhom jimlewlhom il-formula li jgħidulhom l-itfal biex iniżlu li jitkellmu bil-Malti għax forsi it-tfal u it-tfal tagħhom mhux dejjem ikunu jafu bl-importanza ta' daw il-mistoqsijiet.
Dan għall-interpreti li suppost għandna huma esperti li jafu x'għandhom jgħidu u x'għandhom jagħmlu. Minn it-tfal tagħna stess anke jekk marru l-iskola u jitkellmu bil-Malti u bl-Ingliż, xorta ma kamandhomx l-esperjenza, għax hekk ma tkun bżonnijiet, allura ħadd posa jipprovdihom dawn il-bżonnijiet.
Forsi ikun hemm ukoll si jaħsibha darbtejn minħabba din il-formula hija daqsxejn komplikata u fiha ħafna mistoqsijiet. U minħabba il-privatezza żejda ta' ċerti mistoqsijiet, però l-informazzjoni li nagħtu hija informazzjoni konfidenzjali.
Kfiri dan mhux suppost iċerduhom barra minn dan il-post. Jekk għandkom illi forsi tfal ma tkunx titrihom x'għandhom m'għandux, aktar għandi bżonn ta' interpreti, għaliex jekk it-tfal ma jaqdux, allura jkollu bżonn iktar ta' interpreti forsi dan aktar kun jistgħu jgħidu huma jiskrifini l-sitwazzjoni.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.